Hostem radiožurnálu je hispanista z Ústavu románských studií Univerzity Karlovy Vít Kazmar. Dobrý den.
Dobrý den.
Jste mimo jiné překladatel. Považujete za svého patrona svatého Jeronýma?
To je zajímavá otázka. Asi úplně ne. Svatého Jeronýma takhle na dálku obdivuji, ale to je tak možná všechno.
Já se tam, protože on vám letos přinesl mimořádný dárek, cenu Josefa Jungmana za nejlepší beletristický překlad minulého roku, tak gratuluji. A co to pro vás znamená?
Tak je to velká radost, především pochopitelně i čest, protože jakožto překladatel dobře vím, kdo tu cenu dostal v minulosti. To všichni překladatelé, kteří se tomu nějak věnují blíže, tak mají o tomhle přehled. Řadu těch lidí znám osobně, někteří z nich mě učili, často mé vzory, takže být mezi nimi je zvláštní, ale příjemný pocit.
Vy jste byl oceněn už v tom předchozím 29. ročníku. Za co?
To bylo za překlad, teda ještě upřesním, to byla, řekněme, nižší stupeň ocenění, protože máme tu hlavní cenu, pak je mimořádná tvůrčí odměna, to dostává taky jenom jedno dílo a pak se rozdává zpravidla 5 tvůrčích odměn. A já jsem dostal jednu z těch 5 vloni a to bylo za překlad románu Vlast španělského autora Aramburua, Fernanda Aramburua.
Tentokrát to bylo za román Ob olop argentinského spisovatele Juana Fioje. Kdo byl Juan Fioj? On se dožil z tohohodného věku 105 let.
Juan Fioj byl, kromě toho, že byl spisovatelem, tak byl soudcem. Celý život vykonával tohle povolání, respektive celý svůj předdůchodový život, protože jeho důchodový život měl nějakých 30 let také. A především to byl také podivín velký. Postava, která ráda kolem sebe vytvářela mlhu takových různých domněnek a historek složených z polopravd. Ten věk je takový nepřehlednutelný a tvoří součást tohohle mýtu o prazvláštním muži, o němž se někteří i domnívali, že je vymyšlený, že on sám je literární postava. Má to řadu důvodů, mimo jiné i proto, že Juan Fioj byl dosti, řekněme, vyhrocený elitář a on ty své romány si vydával sám vlastním nákladem a rozdával je nebo rozesílal čtenářům, které považoval, jak bych to řekl, řekněme, za dostatečně kultivované, aby to jeho dílo ocenili.
Těch románů vydal snad 55, čili nebyl to případ jenom tohoto, o kterém mluvíme z roku 1935, on i ty další vydával, ne z nutnosti, ale vlastně z plezíru, vlastním nákladem.
Svým způsobem ano, ono do dneška není o některých těch knihách známo více než jejich jméno. To číslo kolísa, vy jste řekl 55, já sám jsem jich v ruce měl třeba 10, pak je opravdu řada z nich, u kterých se cituje název, ale nikdy z nich nebyla uvedena ani žádná ukázka na to, že by byly publikovány. Ale je pravda, že psaní pro něj nebylo obživa. To mělo velkou výhodu. On zkrátka byl zavedený v tom svém soudcovském řemesle a to vykonával a ve svém volném čase se věnoval psaní románů. Tedy hlavně románů, ačkoliv napsal i velké množství sonetů například. A liboval si ve slovních hříčkách a sám rád na to zaváděl řeč, že se strojuje palindromy, totiž věty nebo i krátké příběhy, které se čtou stejně zleva i zprava.
Vypadá to, že se možná jako soudce trochu nudil. Znamená to, že jste tohoto autora zdejším čtenářům vlastně objevil?
Tak to by byla ta nejlepší varianta. Z toho bych měl radost, pochopitelně. Ale nemůžeme si nic nalhávat v tom smyslu, že ta knížka je náročná. Já myslím, že je velmi zábavná, když se čtenář odhodlá, ale oddechová četba to rozhodně není. Dokonce si myslím, že to je i v mnoha ohledech náročnější, než být musí. A to je dáno tím, jak Juan Fioj psal. Pro něj byla literatura do jisté míry určitým takovým soubojem nebo soutěží ve virtuozitě. On si v tom liboval, v těch košatých větách a v tom bohatém slovníku. A mnoho lidí to právě odradí. Proto taky ten překlad, myslím si, že vyšel až teď a možná by ani nevyšel, nebýt tedy nakladatelství Rubato. Těžko by mě někdo jiný na tuhle knihu kývl.
A jak jste Fioje jako autora objevil sám pro sebe?
Já už si to vlastně nepamatuju. Jednak protože je to poměrně dlouho, tedy v rámci mých tedy těch 36 let života, to muselo být přes Julia Cortázara, což je mnohem známější, ne, jako nesrovnatelně známější argentinský spisovatel, který u nás překládaný už desítky let, autor slavného románu Nebe, peklo, ráj a fantastických povídek a tak dále. A u něj, ostatně se to najde, i když si něco o Fiojovi vyhledáte, on je jeden z mála, který už před poměrně dlouhou dobou sem tam toho Juana Fioje zmiňoval. A je pár, asi dvě nebo tři zmínky v jeho díle, ale jsou utopené mezi spoustou různých narážek a citací a nevíte, když k ním přijdete, jestli je řeč o někom, koho prostě jenom neznáte, jestli to je fiktivní postava a vůbec vás nenapadne, že by to mohl být někdo takhle zajímavý. Takže já nevím, já jsem asi pátral, protože mě to nějak zaujalo. No a pak už mě pomohl internet, no.
Proč měli názvy jeho románu, ať už jich bylo těch třeba 55, jak uvádí Wikipedie, nebo možná míň, třeba i víc, vždy 7 písmen v názvu?
Já si myslím, že to souvisí s tím, co jsem říkal už předtím. Juan Fioj si velmi rád, řekněme, hrál na jedné straně a na druhé straně, hrál ve smyslu soutěžení sám se sebou. Rád si kladl překážky, považoval to za výzvu. Měl takovou představu o literatuře, že je dobré si stanovit nějaká pravidla, která jsou třeba v jistém smyslu omezující, ale že právě to omezení ho potom inspiruje v tvorbě, nějak ho podněcuje, aby právě v rámci těch stanovených hranic něco vytvořil. V tom je podobný třeba básníkům a romanopiscům z francouzského hnutí Ulipo, s kterými ale pokud vím, tak nebyl v žádném kontaktu.
Já jsem četl na Wikipedii, že to taky přináší štěstí, ta sedmička, a kromě toho, že se to prý dobře pamatuje, nebo nejlépe pamatuje 7 písmen, nevím, co je na tom pravdy, ale vy jste řekl, že kolem autora přetrvává spousta mýtů, které zřejmě rád sám přiživoval. On tvrdil, že když byl zadržen úředníky Juana Perona, že jim vyprávěl tak dlouho o literatuře, až ho nakonec raději propustili. To je pravda?
Já to nemůžu vědět, ale jak říká italské rčení, sinon evero ebene trovato. Možná to pravda není, ale z toho, co o něm vím, tak to odpovídá velmi tomu, co by se mohlo stát, kdyby ho zadržel. Myslím, že zadržen snad byl, ale co se odehrávalo v té místnosti, to nevím. Je pravda, že skutečně rád o literatuře mluvil, bral to jako své druhé nebo možná hlavní řemeslovně v určitém slova smyslu a byl nesmírně, pochopitelně nesmírně sečtělý široce v řadě jazyků. Dovedu si představit ty úředníky, jak z něj zoufalí, je to docela zábavná představa.
Hostem radiožurnálu je autor nejlepšího loňského překladu Vít Kazmar. Předseda poroty Václav Jamek k románu Ob olop Juana Fioje řekl, autor je svérázný, filozoficky založený ironik, vlastně mu také nesmírně rozsáhlý jazykový rejstřík od artistních poetismů, neologismů, odborného názvosloví či archaizmu až po nespisovné prostředky a svébytné lexikum Buenos Aireský nižších vrstev. Jak se překládá takový text?
Pomalu. Je to těžší odhadnout než u jiných knih. Já jsem si začal překládat úryvky z toho už dávno, třeba před 15 lety možná. Později, protože jsem o něm psal diplomku a tu jsem psal v češtině, tak jsem zase přeložil tu a tam nějaký kousek. Ale hlavní objem práce jsem odvedl asi v rozmezí 3 let, ale k tomu jsem dělal řadu dalších věcí, protože samozřejmě s tím by nešlo vyžít. Takže jsem pracoval na dalších překladech, na redakcích, učil jsem a tak podobně. Takže těžko z toho nějak odvodit, jak dlouho mi to trvalo, ale rozhodně mnohem déle, než obvykle trvá přeložit srovnatelně rozsáhlý text.
Trpíte hrůzou, abyste nepřehledl nějaký jinotaj, ironii, zkrátka, abyste dal vždy slovům ten správný smysl.
Jistým takovým, řekněme, lehkým stěhomamem možná ano. A do jisté míry je to zapotřebí, protože překladatel musí po tomhle pátrat a musí být v tomhle směru zvědavější a šťouravější než obyčejný čtenář. Já jsem spoustu těch věcí, které jsem potřeboval vědět, tak jsem pochopitelně nevěděl. Ale většinou, pokud už překládáte déle, tak si vytvoříte jistý cit pro to, pro tu situaci, a to je dost důležité, kdy víte, že něčemu špatně rozumíte, ale nevíte proč. A v tu chvíli je dobré zbystřit a zapátrat. A mně se stalo docela dostkrát, obzvlášť u Fioje, ale i u jiných autorů, že jsem se v tomhle ohledu trefil. Naštěstí dnešní doba umožňuje snadno se vyptávat kolegů, přátel v Argentině, a ti mi často odhalili skryté významy a reálie a souvislosti.
Ten román, jak už jsem řekl, vyšel v roce 1934, tedy přesně. Jaký ohlas má u argentinské veřejnosti dnes?
To se těžko posuzuje, protože jak tomu tak bývá, spisovatelé, pokud se neproslaví za života, buď se už neproslaví vůbec, pochopitelně, anebo se to stane v zásadě těsně po jejich smrti. Ta smrt je tím spouštěčem. A u Juana Fioje to tak bylo do jisté míry také. A tím pádem to vstřebávání toho jeho díla je zpomalené, mimo jiné, protože on zemřel poměrně nedávno, ale v roce 2000. Ale jak vy jste už zmínil, byl to ročník 1894. Takže různé takové věci, které jsou důležité, jako reedice, publikace ve Španělsku, to všechno se stalo až v posledních 20 letech. Takže ono to trvá. Když jsem byl poprvé v Argentině a vyptával jsem se, občas věděli, o koho jde, ale rozhodně to pro ně byl pořád takový spíše tajemný a okrajový zjev. No.
Tušíte, proč si Fioj zvolil jako hlavní postavu finského statistika, který žije v Buenos Aires? Hádám, že málo co už může být pro argentinského čtenáře exotičtější.
No právě proto. Jeden z důvodů je určitě tenhle. Druhý důvod je, že on to dokonce v nějakém rozhovoru dosvědčil, tedy že všim, že udal i nějaké číslo, což je poněkud usměvné, že Opolo, tedy hlavní hrdina toho románu, že to je tak z 80% on, totiž autor. Trochu to připomíná to, co řekl údajně tedy Flaubert o Madame Bovary. Že Madame Bovary, to jsem já, tak Fioj mohl říct Opolo, to jsem já, tedy skoro. Opolo přeci jenom je člověk, který zešílí, což se o Juanu Fiojovi říct podle mě nedá, ačkoliv je velmi zvláštní tvor. To Finsko tam zcela jistě plní roli něčeho, co je atypické v Argentině. Argentinu je typická imigrace. Imigrantů přicházelo a přichází do Argentiny mnoho, je to imigrantská země, ale ne z Finska. Těch vln bylo několik z různých zemí, především tam dneska žijí potomci Italů. Ale pokud vím, tak Finové jistě tam nějací budou. Myslím, že literárně to v tom díle plní tuhle tu funkci, že to je postava, která je zároveň uvěřitelná, protože to je někdo, kdo přichází zvenčí, jako leckdo další, ale zároveň je i něčím zvláštním. A pracuje tam taky ten protiklad toho severu a jihu.
Hostem Radiožurnálu je překladatel Vít Kazmar, který nedávno převzal Jungmannovu cenu za překlad románu Op Olop ze španělštiny. Autor Juan Fioj byl polyglot, vládl 7 jazyky. Podobně jste na tom vy. Překládáte jenom ze španělštiny?
Pokud jde o to, v kterých jazycích jsem schopen číst, tak budiš. Ale to, jak jistě každý uzná, není všechno. Číst jsem schopen v leckterém jazyku, protože mě to baví, ale nějak rozumně promluvit, tedy jenom v těch dvou, možná třech, tedy nepočítám češtinu. A co se týče Juana Fioje, všimněte si, že to bylo shodou okolností zase 7. Tam je těžko říct, do jaké míry tohle tvoří součást toho jeho autorského ega, protože jistě těch jazyků uměl několik, ale že by to byla zrovna čirou náhodou opět ta 7, to se mi úplně nechce věřit.
My si teď povídáme s hispanistou, překladatelem Vítem Kazmarem. Proč se píše, že román Op Olop je tragédií rozumu?
To souvisí s tím, co jsem zapomněl říct, té hlavní postavě. A totiž, že je to statistik. A on je to statistik, řekněme, dovedený ad absurdum. Protože to není statistik pouze povolání, ale dalo by se říct statistik svým životním přesvědčením. Člověk, který organizuje svůj život naprosto pravidelně, naprosto předvídatelně a naprosto přísně a nezměnitelně. Takhle se nám představuje ta postava úplně na začátku toho románu. To znamená, jeho každý den je rozplánován na minutu přesně.
Proto se tedy děj odehrává v tom jednom dni?
Částečně, protože podle toho chronologického času hodin jsou členěny kapitoly a tragédie rozumu, tak to je to ten text, který my jsme dali na tu obálku a do jisté míry to souhlasí, protože on je člověk, který se snažil podřídit celý svůj život nějakému racionálnímu schématu, plánu. Prostě celý svůj život, řekněme, dnes by se řeklo zorganizovat do posledního aspektu. A ta kniha nám vypráví nebo ukazuje ten poslední den, kdy tahle jeho celoživotní snaha naprosto selhala.
Ovo Olob chystá zásnuby, zároveň banket k tisící návštěvě nevěstince. Autor sám prý do 40 výhradně navštěvoval tyto podniky, pak ale se vážně zamiloval a hned se oženil. Zase asi nevíme, co je na tom pravdy.
Zase je to šikovně vytvořený příběh. To, že se skutečně oženil se svojí ženou, měl několik dětí a zůstal s ní tedy až do její smrti, protože ona nebyla dlouhou věkostí tak obdařena jako on. To je fakt. A to, že asi navštěvoval jako mladý muž nevěstince, to je také fakt. Tam řekl bych, že přímo románová, literární je ta střední část. To, že on to ještě říkal, nebo opakuje se to v takové té podobě, jako že jeden den se potkali a zamilovali, druhý den se zasnoubili a ten třetí den měli svatbu. To znamená, tyhle historky jsou příliš pravidelné a příliš strukturované na to, aby byly pravdivé. Svým způsobem připomínají spíš ty jeho romány.
Juan Fioj, rodák z Kordoby, napsal, shodneme se, několik desítek románů. Byl dokonce nominován na Nobelovu cenu za literaturu. Chystáte nějaký další překlad z jeho díla?
Spíš ne, protože jsem se natolik unavil tímhle. A vím, kolik práce to stojí, že mám teď chuť překládat něco úplně jiného. Navíc asi ta další kniha, která by se, řekněme, nabízela, ta, která je považovaná spolu s Opem Olopem za jeho nejlepší, tak ta se jmenuje Katerva. Má to opět samozřejmě 7 písmen, což znamená cosi jako tlupa, banda, možná sebranka. A je dvakrát tak dlouhá. Ale jazykem je psána stejně jako bujným a nepoddajným jazykem jako Ob Olob. Takže to bych opravdu musel mít zlatý důl a rok volna. A ještě tedy tu chuť a kuráž.
Juan Fioj byl ke všemu ještě karikaturista. Snažil jste se proniknout do autorovy povahy, nějak lépe ho poznat, dozvědět se víc o jeho osobnosti?
Zajímalo mě to, pochopitelně. A shodou okolností jedny z prvních textů, co jsem našel na internetu, tak byly rozhovory, které kolovaly a dodnes kolují. A tam on se projevuje v zásadě velmi v souladu s tím, co známe od některých těch jeho postav, například právě od Opa Olopa. Velmi výřečný, mluví v zásadě podobně květnatým jazykem, jakým píše, což je zajímavé, protože ten jazyk v těch románech působí velmi literárně, v tom smyslu velmi vytříbený, bohatý slovník, složité větné konstrukce. On zjevně takhle byl schopen i mluvit. Nedávno jsem se dostal k jeho korespondenci a ty dopisy vypadají taky velmi podobně. U takového člověka je velmi těžké říct, když říkáte proniknout, do čeho se vlastně proniká, protože to jeho dílo je jakési jeho rozšíření. On v tom díle nějakým způsobem je přítomen zároveň, ale to dílo je samostatné. U spisovatelů je tohle to vždycky, ne-li nemožné, tak takové trochu marné možná, bych řekl.
Základním tématem románu Ob Olob je průnik iracionality do řádu a stability. Vy jste to naznačil. Čím osloví čtenáře 21. století v centru Evropy?
No, mně to právě připadá, že tohle téma, když se mluví o tom, jak je stále aktuální, tak už je zase aktuální a možná nikdy aktuální být nepřestalo, protože to mě napadá v posledních letech, jak mám Opa Olopa na mysli, že přeci žijeme v době velkých dat, žijeme v době, kdy se tak jaksi občas působivě prohlašuje, že data jsou ropou nového věku, statistika je dnes přítomna prakticky v mnoha oblastech našeho života, volební průzkumy, všemožná data, kterými jsme krmeni a která tedy i odevzdáváme neznámo kam. To všechno to, že náš svět je z velké části jako proměněn v čísla a vypočítáván a předvídán různě a analyzován víc než kdy jindy a kdy předtím, tak to myslím, že v tomhle ohledu je to aktuální velmi a právě i jako jistá výpověď, řekněme, v tom smyslu, že ta čísla jsou pochopitelně nesmírně mocná, to nikomu není třeba vysvětlovat, to vidíme a cítíme, ale že vždycky zůstává cosi, co jim uniká a co může být potenciálně ničivé.
Jak vlastně s textem pracujete? Nejprve si tu knížku přečtete v celku jako čtenář a potom se pustíte do překladu, nebo jak to je?
Nevím, jak to dělají ostatní. Já musím říct, že u každé knihy je to téměř... Skoro u každé knihy to bylo jiné. Už jsem se zmiňoval o tom, že tuhle knihu konkrétně jsem překládal alespoň po malých kouscích dlouho a na přeskáčku a teprve v posledních těch, tedy asi 2-3 letech před tím vydáním, jsem na tom pracoval intenzivně. Ale z pravidla je to tak, že tu knihu si celou přečtu a pak teprve pracuji na tom hrubém překladu, kde opravdu postupuju od začátku do konce. A ten hrubý překlad jde poměrně rychle a pak samozřejmě se s ním ještě musí pracovat s redaktorem a v korekturách a to zabere taky dost času. Ale taková ta hrubá práce, tak ta je lineární v tomhle smyslu od začátku do konce.
Hostem Radiožurnálu je dnes překladatel Vít Kazmar. Co vás osobně přivedlo k překladům ze španělštiny?
Dalo by se říct náhoda a osud. Ke španělštině mě přivedla v zásadě chyba nebo nedostatek, který panoval na základní škole, když jsme měli mít výuku cizích jazyků, tehdy rozšířenou, to znamená, měli jsme mít cizí jazyky 2, což bylo v té době unikum, dneska už je to normální. A z nějakého důvodu, který jsem nikdy nezjišťoval a který zásadně není důležitý, tehdy mým rodičům oznámili, že není dost vyučujících angličtiny. Psal se rok zhruba 93 a všichni se chtěli učit anglicky. A možná proto nebylo těch učitelů dost a oni zjevně se za to velmi styděli, tak kajícně předstoupili před rodiče a říkali, že tady nabízí tedy buď španělštinu nebo němčinu. A tehdy nevím, jak k tomu rozhodnutí došlo, ale rodiče měli tady asi ten dobrý nápad dát mě na španělštinu. Učil jsem se španělsky už na základní škole, takže jsem to vstřebal. A potom jsem se na gymnáziu dostal k latinskoamerické literatuře. Takže takhle se to sešlo dohromady. Vedlo to k překládání.
A je vám právě argentinská literatura nějak zvlášť blízká?
Ano, protože ti autoři, které já jsem vždycky četl z největší chutí, řekněme, který mě nejvíc inspirovali a přinášeli mi největší radost z četby, který jsem nejvíc vydržel, byli Argentinci. A to zpočátku byl hlavně Borges a Cortázar. Právě mimo jiné, proto jednak, že jsou to ti takzvaní velcí autoři, kanoničtí zavedení, ale také proto, že jsem je mohl číst v překladech, což tehdy ještě byla nutnost, když jsem se v tom začínal orientovat, protože v originále bych je číst nemohl a svým způsobem částečně, tak je to možná spíš taková fiojovská hříčka, ale šel jsem se učit španělsky, abych si mohl přečíst to, co přeloženo nebylo od nich, protože mi ty překlady jaksi došly.
Na čem pracujete právě teď?
Teď pracuju na tom, abych byl, řekněme, řádným vyučujícím na Ústavu románských studií, kam jsem nastoupil za roku covidového loňského. Teď právě probíhá svým způsobem nový podruhé první ročník, protože se učí konečně tedy prezenčně. Všichni tiše doufáme, že to vydrží co nejdéle. Takže na překládání není téměř žádný čas. Alespoň se snažím různě tu a tam nějaké knihy doporučovat, seznamovat různé své kolegy, překladatele se svými kolegy, nakladateli a tak spíš takhle působit jako takový empresário.
Je nějaké moudro, nějaký bonmot, něco, co vám z textu Juana Fioje utkvělo, co si občas připomenete?
No, toho je spousta. Já si vybavuju docela často to, co on říkal právě i v těch svých rozhovorech a co je svým způsobem základem té postavy. A má to určitý půvab, i když právě to je pak taky to, co tu postavu, řekněme, zahubí. A to je to, že on říkal, že je třeba žít metodicky. On říkal, hay que vivir metódicamente. A on se podle toho řídil. To znamená, on měl celou řadu různých rituálů, které skutečně dodržoval. Jedním z nich, abych to neprodlužoval, bylo například jeho vášeň pro chůzy. V Argentině jsou všechny bloky stejně dlouhé. Jsou to čtverce o straně 100 metrů. Že velmi snadno si můžete změřit, jak daleko jdete na procházku. A on údajně chodil 40 bloků denně, což by byly tedy 4 kilometry, ale celý život. A prostě nevynechával. Metodicky. Každý den. A řadu takových věcí dělal a přikládal tady těmhle svým pevným a nezlomným zvykům právě mimo jiné tu svoji dlouhověkost a pevné zdraví. A tak kdo ví, že jo.
Naším hostem byl dnes překladatel Vít Kazmar, hispanista z Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji za rozhovor, ať se vám daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Já vám děkuji.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Krot.